والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كيف نيانا كسيرة الهدى والنور قال جراتش كان سوى فتاوى تشريعاتي تهوج صنع اللامة محمد ناصر الدين الألباني أرواج الله ذنا مصوش تكيم دوبين كاكي كان شزوا كت كسيرة كقوم جتوى محمد ابن أحمد أبو ليل الأثري شجينة نزرقاء نومي تلفونت نانت تيت بيس ترى نيانشتات ومبعد كتبين مدات ترى ذي الحجة تريت نيمي كتشن ترميت هجري Numri i kasetës 762, se vëmija isë nejmë ose të tinë.
Qetër gjo?
Me shku vetë dikush, të muslimanve që janë të ne, që s'ka luft, apo muslimanve që janë të Arabëve vetë me shku?
Nuk thonë vetë me shku, kosh që në që ata që i donë me shku e, duhet me kujtue që i shkojnë me një muë, me pështu atë kaum e së shavë për dëshmanët. Lakin një, dy, tre, një qindë, dy qindë, një mi, dy mi, dojnë me ba luft me pushk, atë bajnë luft me tajara, me dëbabë, zhë shka. Por që këtë sebeb, unë thamë që nuk e kanë bërë që këta musliman që janë afrad.
Një
ka një. Nuk ka kanë bërq me shkuë. Kjo është wajibi i hëqumati muslimen që janën. Kur hëqumatet që e kajnë kuvetin ndorë, nuk e nimojnë atyne, këta që janë vetëm 1, 2, 3, 100, 1 minës mundë me bërgjë anë. Kujtej, për tjetë mesele që shtu, nuk ka kanë bërq me nimojnë. Hëqumete kanë bërq, hëqumetin ata kanë me pa gjitha në pepe. Pe Zotit Gjellëshanë në ditë kiametit. Qetër jo?
Hoxhu, të ne në Kosovë është një copë nën Sërbi. E të janë Shqiptarë janë. Ato kanë deshtë më ubo gjumhurije. Mirë po Sërbë nuk i kanë dhënë ize. Se ka pasë më vajgjëhatë si në Palestinë, me gurëzim e sen. E të është kryetarë të poplët janë demokratë. Edhe kanë thonë poplët ju më zbëndi luft me armikun, me dushmanin, se dushmanin shumë i fort, po zbëndi në sabër të sa të në vje, jani, në gjatë si shpëtimi pi Evropës edhe Amerikës. Por, frikë më vekë njënë e tha, a është për neve vajgjip, se ne këna dushmanin prak dherës, me u bo hazër, jani, i qëdad, për më bo kërshik dushmanit.
Nuk mundën, ata kanë wajib, lakin nuk mundën me ba shtedat që në që janë rathua. Në këtë amt janë rathua, thoni ju rathua, së mundën me ba shtedat, së mundën me prunë aletet për Europës, për Amerikës, për Rusijet, ila akhën i pëse, kretë janë të rathua. Lakin në këtune i thona, merë një vesh islamjetin, mësoni dinin tu i mirë, edhe ba një punë që kur që ka ba emër Zotë e Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kur kështu të bajnë musliman, Zotë i Gjellëshani ju ushqit një urdhë që i mu farcue me aleta, atëherë mundet më ba luft me dushmanin. Amma, për para që i të marrin vesh islamin, atë punojnë si kur që i banë emër Zotë i Gjellëshanu, nuk është mëmkin me ba luft me këta dushmana që janë matë fortë se na, me djetë, me aleta. Na, që ka me thonë, kretë mëmleqetet islamjetit, hatta që ka janë Arabistan, shumica i halkot nuk janë muslimana tamam. Nuk janë muslimana tamam. Burat hajnë riba, gratë nuk veshin që kur që ka ba emrëzotin Gjellëshanu. Raki pinë, e këta duhen me ba luft, këta s'mune me ba luft. Por që këtë sebeb ka thënë, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, idha tabayatum bil-ayna, wa akhadhtum adhnab al-baqar, wa raditum bil-dhara, wa taraktum al-jihada fi sabilillah, sallatallahu alaykum dhullan, La yenzi'u ankum hatta terje'u ila dinikum. Kjetër një?
thot të në sali i katëmdoj, të teshat dhe shkopi për nga meri sallallahu alaihi wasallam si dhe surme, a janë të nët, dhe duhet veshur ata tesha si siroalet, kamis, izarë, apo këto që imbajnë një muslimanës. Tani kam të qëllim se afitojmë sevap nëse e bëjmë këto. Po vetë me vesh teshat të nëtë, të ne veshën kafijat pantolë dhe si këtu që veshën shumit e muslimanëve.
Ka ka vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa tesha, disa për tyne është gjajz për muslimanin me vesh, jesë mës me vesh. Jani nuk ka hyqim këtu, lakin disa tjera është mirë me ba, si kur që ka ba pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Si mundet muslimani me marë vesht cida është për këti kismit, cida është për ati kismit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vesh, të thona, një kamis izije. Ke qefti me vesh, vesh, lakin nuk ke qef me vesh, nuk e vesh, e vesh, e nuk e vesh, e sapi një. Lakin, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka vesh një këmish, thoni ju këmish, këmish e kanë bëha të fshirë për këmisit, por që këtë, që këmi thalë në thona që shtëptari e ka shumë fjalë e kanë marë për harapë, qënë që harapë shkanë mërinë atje dikur një zëmën. Këmishën e ka vesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dëbardhë. Këtu thona me vesh këmishën i bardhë është ma mirë se më kanë e gjezë. E që e vesh këmishën i bardhë si kur që pa shëf shoqin tonë në krasë smakë ka vesh bardhë, këtu është ma mirë ma sëvabë. Pëse ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam khairu thiyabikum al-bayad fa albisuha ahya'akum wa kafinu fiha mawtakum. Ky hadis i napi një hyqim të këmishës të bardh, nuk është sikur këmishën e zezë. Këmishën e zezë thome, veshë nuk e veshë, e sapi një. Lakin këmishën e bardh, ma mirë me veshë, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë që këtë hadith, khairu thiyabikum al-bayad. Mesela një mithal tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka vesh pantalon, pse, por dy sebebe. I pari sebeb është i ngushtën, si me thanë shqips, padimir, e banë në vasëf auretin që nuk ka gjajz me qitë ashtë i qarë, ka shi halkot. Si i thonë në të kjidit?
Kaqik.
Kaqik?
Po.
Ja, nuk ashtë kaqik. Kaqik me thonë ashtë i qarë, kaqik. Unë pa thamë të kjid, qka është të kjidit?
Wallahi, o dhe nuk e di.
A, dhe në të kur une. Kam kënë të folë për pantalon. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka vesh pantalon, edhe nuk ka bën gjajz me vesh muslimani pantalon, por dy sebebe. I pari sebeb, e bën wasëf auretin. Unë e thash, ju beta fakiri si e ka emnin shqyp.
Të në gjotash, o gjithë thënë kaqik të në thash.
Kaqik?
Po. Kënë kjo vëtë fakër, që shumë përdojnë të në sot. A jashtë është qelë është aqik, kjo është janë turqë. Ha. Aqik, janë qelë është.
E.
A kë, ko përpara kaqik.
Kaqik.
Po. I thënë fakërit, thash të në shkukë, janë të në Kosovë e Maqedoni.
Kaqik në shqipë për Albanijës, janë aqikjara.
Po.
Janë i lahir.
Po. Kjo në është, ojo me po fjala, është Turkia, kjo fjala.
Po morë është këtë, nuk e do në këtë tafsin. طيب الركبة شيء كامل
جو
جو تمام قبل الدبر هربشة شب ونأدي فر دبور ثون شبة ألبانية بيثا هاتشتو لا تفولين شتو أي شيء أذيش بنطلون بيثتي كالزوهة أشيكارة أش دي توفا بشكل سبب نكال جائز إسلامية فر بور يسا فر غران ما بيش نسن كي أبن وصف أتشيل تروبي نتيه شكور كي نقاويش جيوان دي صغراء مي جديش تيشن نك دل أبوكر مي ريش تيشن دل ما بوكر فورتي كتسبب نكاش جائز ما بيش نتيش كي أبن وصف سي مثلا دورن جروس كامن تروفن الى اخره بنطلوني اكا تشكت يعني عيب تشكت علت تشكت مارة يدوتي سبب اشتيشا اكافيرا في غمية صلى الله عليه وسلم فات من تشبه بقوم فهو منهم سيكورتي كيابيشن شرياتي قاصان نكال جائز مويش برشكت سبب دومي با دومي قلزوني حديث في فيغامي صلى الله عليه وسلم هذا ميبا تفسير قاصان فيغامي صلى الله عليه وسلم كل ما شئت والبس ما شئت كل ما شئت والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة كل ما شئت نقدم ثان ها كانوا كجائز مهامر لكن دم ثان ها كاش جائز مهامر شم هالك الدون نيسن هالك شيتر نكدون اتسن لكن مهامر جائز ونا أديد إساء إنسانة ميالتا نكهان ميالتا نكهان نكثونا كي قابا مخالفة شريات كي كافان كل ما شئت أشتو ثونا قربيشت والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخينة يعني كور نقبل إسراف لما هون يسن نقبل إسراف أو نكشف بيدين لكن كتو برتيشة تجد مبوني قائد كيتر كلمار في حديث كبرتي من تشبه بقوم فهو منهم من مثلا تش والبس ما شئت ما جاوزك سرف ومخيلة وتشبه ما سيتشتو اش مسيليا نقل جائد ميويش بانطلونين بور دو سبب اي سبب سا ابن وصف اوراتين كي اش حرم دو سبب اش تبيشا اكافيرا بات او بترش مسيلا بانطلونين كتر جا
مجو مير فتنا اتنا ميويش فاميس جات سيويش انتفن تنا نكوين كابول ميال بيت
نكاش ضروري ميويش كميشن كي اش اجات اش ضروري ما بيش نيسن كي نكبن وصف او ريتن اذا نكبن تشبه كاورا كيان اكلا مسلمانا هنا ديكور كم بيش بنطلن هنا كور كم كان اري سكورتي كم بيش بنطلن لكن كان باس مار باش كي كبنطلون كي اويشن هالكو نقل جايد بور كي تدو سبيبه كي قلبه واسبارت qy që kam vesh, kam përboha pantalonin si kur si ruali. Mun është me thanë, është pantalon, mun është me thanë, pse, ka pula. A thoni pula? Mun është me thanë, nuk është pantalon, pse është gjenis. Është gjenis. Ka kell gjenis. Ti e din si ruali është qështu. Këta nuk e bën trupin vëtëf. Qështu mundën muslimanat që nuk mundën me vesh këmishën i gjatë. Duhet mi marrë është mirë që Zoti Gjëleshenu kur e bën një sen haram, ka qil udhë për një sen që është halal, e bën qëtë fajda që e bën me atë sen haramin halku, lakin ka qil një udhë qëtër me bën atë fajden që e bën e i sanin që është haram. Qështu të është, nuk është daruri me vesh abaje, jesë me vesh këmishin gjatë, le të veshin pantalona, lakin kur dhe me shkuën me i parasit Terezin, dhe me i parasit, nuk i thetë bani gjatë dheri kur mi kamen, se kja është haram në shariat. Fë ma tale fë finnar, që kur t'i edin. Edhe nuk i thetë bani ngusht qishtu, bilaks i thetë bani zjanish, edhe që ta nepi zjanish. Kur t'bani qishtu, nuk ka vesh bantalon t'karave, edhe nuk ka vesh bantalon që ja bani vasë favoritin.
Po vetë, të thotë këtë gjalli, që ka mëndon Sheikh Albani për ulemat e Pakistanit, pra të Indis, si dhe për Darul Hadith. Për ulemat që janë Pakistan hend, edhe Darul Hadith, në këtë di këtë Darul Hadith.
Këta ulema janë, deri diku janë të mirë, edhe janë ma mirë sa shumë ulemat që janë në Azhar. Qënë që Azheri imsen talibet mëzhab hanefije se shafije. Këta nuk imsojnë talibet mëzhab hanefije se shafije, lakin i kalzojnë ahkamet që kanë ardhë në Kur'an e në hadis pejgamberi s.a.s. Lakin këta ulemat e Pakistanit edhe Hindit rral për tyne që i mundën me ditë hadithin që është sahih për ati që nuk është sahih. Në që këtë mesele janë që me thanë janë parku bërkë
janë
përpjek. Fjala teje padel, lakin të mamis padel. Jenë përpjek më kretu edhe ma që janë tokë satë, që nuk vajnë ehemmijet me ditë hadith sahih, e hadith që nuk alë sahih. Lakin e të knojnë hadith, edhe knojnë mustara hadith, lakin nuk e bajnë të tëpik. Se mi ba të tëpik, hakikaten, une edhi këtë sen përvedit, dhe në vakë shumë, dhe në sabër shumë që me mujtë me emri e me marrë vesh që kë hadish është sahih aja. Parë të neve e të Saudijen që veti për një hadish, kë më ka vetë pramë për te. E kam thanë, orla, une që e kam në mëndë që nuk është hadish sahih, lakin, për me këputë gjohabin, du me vabë rajat që parët. E i kam nafë fjallën sante me vetë, veti, e nafë gjohapin, si kë hadisë, e kam ba shërëh të mamë që nuk është sahih, në cilë që le të hadisë dhaife, gjildë i dyti. Ku është në Saudi? Në Saudi është mami sekret, si kur që i kalbeva parë. është mami sekret dhe më mleqetet, në ilmi lë hadisë, edhe me esë me fëkëh, që nuk është taklidi, Hanefi, Shafi, Hanbali, deri diku. Ma zërik, nuk jenë atje me vetë, mëmleqetije, Nëma vetë Albanien që është në Urdun. Kanë që atje në Hindën, Pakistan, e kanë që këtë illet. Nuk bëjnë tahkik hadis sahih, hadis nuk është sahih. Qështu kanë në këtë gjovanë për këtë suar.
Më interesant dhe për të spesh, se ne hoqë e përdojnë të spesh që janë të lidhën me te. Sot, a janë bidatë jo. Sot, gjikush ma maki thot se është punë e vogël kjo, dhe në kena të punë mas mora. Mirë për sot, unë e thot e disa vlazin të thot me kur në kujtohet hadithi i Ablojmën Mesudit me atë në grupën që kam kom bashkë të bojë o zikër, sot, ndukët shumë punë e madhe për atë sot, sot, me kërë hoqë e ma dhe në gjevatë si sesuali.
Kja punë, si kur që i thonë, disa është e vogël. Lakin duhet me bërë hazër mend që aja që është e vogël, ka ma vogël, ka ma shumë ma vogël, edhe ka ma të madhe. Muslimani që dhe me edhë që në udhët drejt që ka ba emër Zoti e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk vetë a është kja punë e madhe, a është punë e vogël. Inëma, a është mirë, a është keqë. Tësh une, thëmë që me ba dhikër me tesbih, kja nuk është gjajtë. E vogël e madhe, dikush të të është e vogël, dikush të të është e madhe. Këj shoqi që t'ka vetë, i ka hinë mend që nuk është e vogël, që në që e ka kënu i kja jetin e Ibn Mesudit, ma ata që kanë ba zikër, kanë ba të shprih me gurë, e ka marrë vesh mirë që valla nuk është e vogël keme zene. Që ashtu valla unë thëmë, që në që gjithë cili sen që bajnë halku ibadet Zotin me te, tuken që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam s'ka ba ibadet Zotin me te, kja është bidat, ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kullu bidatin dalala, wa kullu dalalatin finnar. Lakin bidatet ka të mbaja, ka të vogla, ka të nërme të qyne, lakin kret hin kullu dalalatin finnar. Qajsen që bëhet sebeb mishti Zotin i tije në gjennem, nuk thohet është e vogër. Lakin, ka matë madhe, matë madhe, matë madhe. Shikur senet që janë haram. Me më rajt insani, një rën, të oqit. Një insan më rajt një rën, që një këpët zarar shoqit, është haram. Lakin, një rënë qeter i bat zarar shoqit, ka është ma haram. Aja rënë e parë është e vogër, ka që kësaj. Lakin, nuk do me thanë që aja rënë e parë, që është e vogër, është jajzë s'ka gale mi ba. Ja, është haram, kërejt. El hurumat, dërëgjat. Që këtë jetë bidat, është haram mi ba, kur që ata insan që e ka marrë dhe që është bidat. Ama ai që zdin, s'ka gajre, që në që Zotë i Gjereshanohu, nuk e ban muhasabet që të musliman që e ka ba i pun të keqe, e Zotë e din bashmirë që kur e ka ba këtë keqen, nuk e ka ba të edhi që është të keqe. Por që këtë sebeb unë e thamë, kur të marrën vështë muslimani që kësen të shvihi që pëfolim për te, që është bidat, nuk është gjajzë me thane është e vogër, që në që hinë në fjallë pejgamberi s.a.s. kullu bidatin dalale, kullu dalale së finnar, deri që këtu, e të putim suarin e gjoabin, inshallah një ditë a një natë tjetër, i bajmë një gjoab, suarët tjera që i kje. Taj, dëme e gjumën, sa sual ke e?
Një, dy, 3 4 4 hoca.
4 sual idan sonte. En çok şey ni fial çıka gayrı. Az caiz, nukar caiz. Az caiz, caiz. Az farz, nukar farz. Az sünnet, az sünnet.
Ya hoca...
Su, bana bir cevap et.
Ben de hoca, nukar, nukar marim ve şu cevap et. Çaç.
O ne diye baş mı yer? Lakinti, saat imre. Çiğiş deme vet, katır suale, eden cevabin ziyaniş.
Ama değil mi ki temalim tekrar var?
Tayyip, şkurt çağış ipari düğüti?
İpari düğüti öşte, thot, stil dosa vyen gjer në rilingjen islama në përmjet të ngritës fetara për në mërë tradicion. Të ne, hoqo, ka di, të që më bëgë në islama për më ardhë të rinë shtetë islam. Disa thënë që duhet në mimësu poplin islam, ngritë në aspekt fejës, Tjetër me bëthore, një revolucion. Cilë është të valë që është?
Kjo është e ripar, e dyti.
Kjo e ripar, e dyti ka, e thotë disa thonë se kohë e solit i përngjam kohë së mekës. Dhe se duhet që musliman të mësojnë akide në të sërat e musliman në akide. A tjetër që kjo kohë është si kusën Medine, ku duhet të bëhë shpes islam. Kjo është po.
E dyti nuk e mora vesh fal me gjuhë tana.
Disa thonë se na sot imi në kohën, sigur se kanë kohën musliman të në meke. Për këtë sebep, duhet në më bëhë davet në akide, më osu njërë të akide. A disa thonë tjerë që nëjna kohë jonë, sigur se musliman të kanë kohën Medine, me bëhë shtetë islam. Edhe të cilë objektive e fjallë është hak.
Aj. Shuar i farë. Qa që?
Si kam ardhë gjenë në rilindje islamë, në përmjet ngritjes fetare, apo në përmjet revolucionit? Si kam ardhë muslimant me bo shtetë islam, duke mësu muslimant islamin, edhe duke praktiku të bo tatbik islamin, apo duke bo thaura, revolucion?
Në islamiet, thaura nuk ka. Gjihad ka, fjala saura që është harapshe, kja ka ardhë për bashlavikve. Musliman nuk kanë në shërjet ty në shërjet bashlavik, nuk kanë. Lakin kanë Luft nuk kanë, gjihad kanë. Kur të marrin vesh që këtë mesele hol, sauret nuk ka, luft nuk ka, gjihad ka. Me keme ban gjihad me qafirin. Kush ban gjihad me qafirin? Muslimani. Kush është musliman? كي كيفت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله هذا كنن سيكول كافان زوتي كابسو كياشني هذا كنن سيكول كاكالزو وبيغمبري تي شكذا مثلا كيف يعال أي كي دمبا جهاد nuk thëmë të shvetën dhe më ba luft. Ej që në më ba gjihad me qafirin, duhet me ken muslimen tamam. Ej që dhe me ken muslimen tamam, kë mundet me ba gjihad me dushmanin. Ama ej që nuk din që është islami, jese e din që është islami, lakin nuk munen Kafet islamiyeti, künük mûret mebaa cihad me kafirin. Pse? Kazdo një misal. Kafiri had haram halal nukah. Muslimani كي اش مسلمان ما آمن لكن مفهوم كاش مسلمان بر بيكت مشافيرين كي فت حلال حرام نكا مثلا كافيري فت ربا نكا نكاش حرام هذا اي مسلماني كي نكفونن مشريات نيتي ما اسلامية نيتي اهن ربان حرام تياش نكبيت بتسل اوركا في تو بارن اهرم اهلال كي نكمونت مبالوف مشافيرين سأفرفيك مشافيرين تو كان تياش تو باسي كورشي بان شافيرين فورتشك السبب فات بيغمي صلى الله عليه وسلم ان حديث يكال زوجنا دائما جثمون من شكت مناسبة إذا تبايعتم إلينا وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم كل حديث كورت مثلا فات بيغمي صلى الله عليه وسلم كورت بنوني بون يان هرم شريجتو توي ألا باني هجوم في تو مال حرام حلال نغيتني أذا ألاني جهاد مدشماني مشافير أطهيرا زوتي جل شانه يو أول كريتن أذا يشان كريتن شافير كرمي هو ساكن الآن دين إسلامية إلا كردباني توبة أكثرني فنوني مدينة توي أطهرا هنا ينفي ونصرة أقوة برمي دشمن نيو كي أشافر كل حديث أشبه أحاديث كي أنشم الآيات كي زوتي جل شانه فتن كتا آيات كتا حديث كي مسلماني زوتي جل شانه نكفرتن نكنب قوة برمي عطونا برمي دشمانة تتونا إلا كورت بنوين ما دين إسلامية شفت أش فرد أباين شفت أش حرام نكباين شفت جائز أباين كشتو أحجامة تكن أرن شريعة بنوين أطهيرا زوتي جل شأنه إنبني من إنبني السرد سي كورتي قابا متبارت أمات الإسلامية 30 كسور مسلما زوتي جل شانه إكا ناب قوة نصرت مموت نمي ذات بكافيرة بمشركين تو كان كان كان ماشم ألا كان كان قوة ما تهفر كشتو تش دوت ما فيلو دعوات يما با ثورت وإنما ممسوش كبان آمر شرياتيون أما فنوه سيكل شكافان زوتي جل شأنه وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون كلاش جوابي سؤالة إباري أما جوابي سؤالة دوت هنا كويتاي كنكا مسلما كفت شكا قلزو وسفارت كي دفاع دساء فاثوين كي ست دوهت مباع نا ذيذن شي كل شي كان كان سفارت أهل مسيا نكويتاي كي مسلما كا سادة باكيسني إلم مونت ميثان كتشيال بسا كور كا كان إسلامية وقت ميتشس نكافاس أطهيرا شمسانة ينبا هرم مثلا ما في ركية ما في ركية نكاشبا هرم الميتشا أشبا هرم مدينة هذا شمسانة نكينبا هرم إلا المدينة أي شيء دم فان تشنا دون مباه صاب فيدن كينا العهد المكي إنه كينا العهد المدني دون مثلا شيء أش حلال ما في رقية إنه كويتين شيء دكوش في طلبه في علماء كثت أجائز سطم في رقية سنين سيكون شكان كان أنت عهد المكي لكن شكمونا مثلا إنساني نرمية تكتونة تكتونة مونا مثلا شي إنساني مسلماني شي أشطط نكا يعني قوة سيكون شكان كان مسلمان تسبارت مونا مبا أكبرش مبا شكات مونا مبنوه لكن نسنتي مونت مي فنوة ألن أنا نكفنن سا سكاهين منتي نينا عهد المكي كعشت شفر كنتي أبن بطل أحجامتي كان ندريب القرآن أكنا مارباش اكتسانا يان جائز يسان فاز لوفت مبا جهاد يعني من عهد المكي نوكا جهاد تشكوش موز مثلا شي كنت نوك نوكا نوكينا مبا جهاد نوكا هاتني مسلمان كنت شال هيش لكن شموز مثلا والله نكمون مبا جهاد ما شافي ربسه ينا دوتر ينا تليقن فرشوية براويدن بانو هازر مبا لوفت مبا جهاد ما شافيرن اما سويش نوكا خينا فرز مبا يا كينا فرض في كل إنسان أكبرش مفال كورفالت مفال كام فت بيغميري كورسمونش مفال كام فالو تو نايتن نكريكر نكمونش مفال تو نايتن فالو تو كانشي اشترو لكن نكفت شرياتي ري جسمون تو فال اشتري بيا مر إلاجة نيبي قوة تروبي تن كيموش مفعل سيكون شيء كابا أمر القرآن كافان وقوموا لله قانتين كيفتو كورينا تشنك مونا مبا جهاد ونا فافم جهاد بس ما سمع مرة شيء قالوا فكاس أورت كورتينا سيكون شيء نتش مع الأسف نكمونا مبا جهاد مشافيرة رينا بنون في الدنيا نكمونهم هيج في الآخرة بس ينا نعهد المكي كاشيفر لكن نكاشيفر انساني كورتا دين ويدين كي نكمونت مبا جهاد هات انا تشتمون مبا جهاد لكن يصوينا مونش مبا استعداد مبا جهاد مشافيرة جهد كي الانسان استعدادي تي اش ساتمونة يعني استعدادي مريتت نكاشي كل استعدادي روبت مريتي كا قوات كا اسيار كا شوم نيسان كي نوكا كان دور روبي نوكا كان دور شكور ثوني كوي تاي بوبلي لكن مونت مثلا روبي بوبلي ممسوة ميديد كاشرام كاشرام مونت ميديد كي كت بون نوكا جايد مي با مثلا مونت ميديد كي مي روم يكرن اشرام نوكتات يا كي مثلا عشان عهد المدني عهد مكة المدني كيا مبا بطل احكامة شرياتي كيا يبان دشمن دشاء آياتي عن قرآن بيتونا قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما دوت من بيت بيغمية صلى الله عليه وسلم مثال عشت جائز من روم يكرن فتيان وكان جائز عشرام تين تيوف شمو من روم يكرن كي برش مسمرو يا نقمونش اه نقمونش سيكون اي شمونش مفال كام فالة كريك سيكون شغال دوم اسفار اكاب شكرت مثلا ما با فيد ان مسلمان التشيين ان اهد المكي كي اشتراغ نفيال بل اشتيفر چنكي بل لازم با انشار شم دسا احكام با هيش ندلية في قرآن اتبه سنتت كي كي اجوابي سؤالة دويت
inshallah për para që të bash sefer, mund në më përpjek inshallah, të në vjohabin në shuarit tjero. Inshallah. O subhanak Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
الأخ إبراهيم ومجعل الشيخ يؤذن ويعلم الناس كيفية الأذان على السنة يكون حتى للأئمة أو للمؤذنين أو للناس يعني بشكل عام هذه أمنية
يا الله طبعا ما بيهمكم الصوت بقى الصوت
ما شاء الله
أولا صوت شيخ وثانيا صوت شيخ تعبان عياه
لا بأس يا إخواننا كنت نتبه لبعض الأشياء أولا لوضع الأصابع أو الأيدي على الأذن ومن ثم لفظ بعض الكلمات في الأذان وبعدين حركة الرأس من اليمين أو إلى الشمال انتبهوا لها إن شاء الله نحن نتبه السنة إن شاء الله ولا نتبه
الله